Kani mwazi yoko ndo sakwambiri kapenya soyo mvesa chisoni mchipangano chakale ndi imfa ya mfumu Sauli. Mafedwe yake, analewopya. Ndiye nkani atu ya ikulu yomwe tiimvelelo mprogramu ya tisantule Bible pa wireless pano. Ndipo tikhale tikulowa mu 1 Samuel chapter 31 tiambira pa verse 1. Mbale Osman Chirola Manda ndi amene akutitsogolera kusantula buku lopatulikali. Ndipo tiye ntimve zonse zomwe zidachitika kuti Sauli asowe pa dziko lino lapansi. Adasowa bwanji kufika pamene pa mfumu kodi? Nayi nkhani ndi mbale Osman Manda.
Landirani moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga paulendo. Lelo ndi tsiku lina labwino lomwe Ambuye Mulungu wathu watipatsa kuti tiyendere limodzi ndi inu. Koma ndikumbutse kuti mulendo watha timakambirana kuchokera pa 1 Samuel 29 kuyamba verse 1. Tidalowa mu chapter 30 kulekeza verse 31. Pamene timaonika moyo wa David pakati pa Afilisti. Ndipo lelo tisandula 1 Samuel 31 kuyamba verse 1 ndikulowa mu 2 Samuel 1 kulekeza verse 27. Mmene tikambirane kuti Sauli ndi Jonathan aphedwa ku nkhondo. Tsopano tikulowa mu chapter chotsiriza cha buku lino la Samuel woyamba. Mmene taona kuti Afilisiti akuyambana ndi Israeli. Koma tiyamike Mulungu chifukwa Davide sakumenya nawo nkhondo imeneyi. Ndifuna tikumbutsenso kuti ndi Mulungu amene anapewetsa Davide kuti asalowepo pa nkhondo imeneyi. Iyi ndi chifukwa chakuti Afilisiti samamukhulupirira Davide kuti angamenye nkhondo ndi iwo pamodzi. Tele anabwerera ku Ziklag osamenya nawo nkhondo imeneyi. Koma atabwerera ku Ziklag anakapeza kuti mudzi wawo unatenthedwa ndi katundu wawo yense anatengedwa pamodzi ndi akazi ndi wana wawo anatengedwa ku ukapolo. Ndiye pamene Davide ndi anyamata wake anali kusaka Amaleki. Nthawi yomweyo Aisraeli anali kuthawa Afilisti. Taonani Israeli akukanthidwa ndi Afilisiti chifukwa chakuti anachoka pa chifuniro cha Mulungu. Ndifuna ndikumbutsenso kuti pamene Afilisiti anathira nkhondo anaputa Israeli ndipo Sauli anafusa malangizo a Mulungu. Koma Mulunguyo sanawayankhe ndipo sakumutetezanso tsopano. Ichi ndicho chifukwa chake anapita kukafusira kwa mkazi wobwebweta. Tiyambe kuwerenga chapter 31 verse 1 pana 13. Mene tuona kuti Sauli ndi Jonathan aphedwa kunkhondo. Ndipo Afilisiti anaponyana ndi Aisraeli. Aisraeli nathawa pamaso pa Afilisiti nagwa olasidwa mphiri la Gilboa. Ndipo Afilisiti anapidikitsa osalaleka Sauli ndi ana wake. Ndipo Afilisiti anapha Jonathan ndi Abinadab ndi Malikusa ana a Sauli. Tsono Sauli anena ndi onyamula zida zake. Solola lupanga lako undipyoze nalo. Kuti osadulidwa angabwere ndi kundipyoza ndi kundiseka. Koma onyamula zida zake anakana chifukwa anaopa ndithu. Chifukwa chake Sauli anatenga lupanga lake naligwera. Tsono kuyamba ndi kuyamba tikuona kuti nkhondo ikuipira Israeli. Uku ndiko kuyamba kwa kumaliza kwa moyo wake wa Sauli. Taonani kuti Sauli analasidwa ndi muvi wachiponyeponye. Kuotero kuti amene anaponye muviyo sanadziwe kuti walasa mfumu. Nthawi yomweyo Jonathan na Yesu analasidwa ndipo anafera pomwepo. Mukumbukira poyamba Jonathan ndi amene anapha Afilisiti okwanira 250 nthawi imodzi yokha. Koma pano taonani kuti Mulungu akana panda kuletsa Davide kuti akaponyane nawo nkhondo. Ndiye kuti Davide ndi Jonathan akadamenyana pano. Koma Mulungu analanditsa dala. Tele pano Sauli walasidwa. Verse 4. Ndipo Sauli anena ndi onyamula zida zake. Solola lupanga lako undipyoze nalo kuti osadulidwa awa angabwere ndi kundipyoza ndi kundiseka. Koma onyamula zida zake anakana chifukwa anaopa ndithu. Chifukwa chake Sauli anatenga lupanga lake na aligwera. Tsono pamene Sauli anali kuona kuti analasidwa kopambana, anaopa kuti mdani angabwere ndi kumdzamumaliza kapena kumupha, chimene chikanakhala chinthu chochititsa manyazi kuti munthu wodulidwa aphedwe ndi munthu wosadulidwa. Ine ndikuona kuti Sauli anali kunena zoona, chifukwa cha moyo wake umene ndi moyo wodzitama, moyo wa ine ndekha, ndipo sindikukhulupirira kuti anali kudziwa kuti moyo wake unali kupita kumapeto ayi. Tsono taonanso kuti mnyamata wa zida akukana kumupha chifukwa sakufuna kuyika dzanja lake pa mfumu ayi, popeza iye ndiye wodzozedwa wake wa Yehova. Tere anangodziponya yekha pa mkondo wake ndi kudzipha yekha. Verse 5. Ndipo pakuona kuti Saulo anafa, wonyamula zida zake yemwe anagwira lupanga lake nafera limodzi ndiye. Chomwecho adamwalira pamodzi Sauli ndi ana wake atatu, ndi wonyamula zida zake ndi anthu ake onse tsiku lomwe licha. Ndipo pamene Aisraeli akukhala tsidya la Yorodani, anaona kuti Aisraeli alikuthawa ndi kuti Sauli ndi ana ake anafa. Iwowa anasiya midzi yawo nathawa. Ndipo Afilisti anadza nakhala mmenemo. Ndipo kunali mmamu ake. Pakubwera Afilisti kuvula akufawo, anapeza Sauli ndi ana ake atatu ali akufa mphiri la Gilibowa. Ndipo anadula mutu wake natenga zida zake natumiza mdziko lonse la Afilisti mitenga yolalikira ku nyumba ya milungu yawo ndi kwa anthu awo. Ndiye malinga mmene Ayuda amanenera, amati mnyamata wa zida uja wa Sauli anali Doegi, munthu uja amene anapha asembe ambiri mbiri. Tere pano wadzipha yekha ndi mkondo omwe uja anaphera ansembe. Ndiye tikuona chishango kapena kuti chovala cha Sauli achitenga ndipo akuchitumiza, ndipo akuchitumiza ku dziko lonse kuonetsa kuti Sauli waphedwa. Izi ndi zovala zomwe zija anapatsa Davide kuti amenyane ndi Goliati. Ndiye pamene Sauli anapereka zovala zake za nkhondo kwa Davide, kudali kufuna kuti akapambana nkhondo ija ulemu upite kwa iye. Moyo uwu wa Sauli tidawuonanso pamene mwana wake Jonathan anapambana nkhondo ndi Afilisti. Tere anayamba ndi iye kuimba lipenga ndi cholinga chakuti alandire ulemu. Ili ndilo vuto la anthu ambiri masiku ano, amafuna kulandira ulemu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, anthu awa amafuna azilandira ulemu pa chinthu china chilichonse. Mwanjira ina anthu otelewa amafuna kukhala wodziwa zonse pamene ali pa mpingo. Verse 10. Ndipo anayika zida zake nyumba ya Astoreth, napacheka mtembo wake kulinga ku Betisan. Koma pamene aku Jabes Gilead anava zimene Afilisti anachita Sauli, ngwazi zonse zinanyamuka ndi kujezera usiku kuyenda, natenga mtembo wa Sauli ndi mitembo ya ana wake palinga la Betisan, nafika ku Jabes Gilead naitenta kumeneko. Natenga mafupa awo nawayika patsinde pa mtengo uli mu Jabes, nasala kudya masiku asanu ndi awiri. Tsono nkhani iyi ndi imene ikutseka buku la 1 Samuel. Ndipo taona mmene moyo wa Sauli unathera. Koma tipitizabe mu buku la Samuel wachiwiri, mene tiona nkhani yakuti Sauli anasunga Amaleki, ndipo Samuel anamudzudzula pa nkhani imeneyi. Ndipo anamuuza kuti kuvela kuposa kupereka nsembe. Anzanga, chimene Mulungu amafuna kwa inu ndi ine ndi kuvela basi. Taonani kuti mbuyomo tidzaona kuti Amaleki ndiwo amene anapha Sauli. Koma ena mwanena kale kuti ife tava kuti muvi wachiponyeponye wa Afilisti ndiwo umene unapha Sauli. Koma choonadi ndi chakuti Sauli analasidwa ndi muvi wachiponyeponye, ndipo anauza mnyamata wake wa zida kuti amuphe. Koma iye anakana, kotero kuti anadziponye yekha pa mkondo wake nafa pomwepo. Koma tamvani, pamene tilowa mbuku la Samuel wachiwiri, tiwona kuti Samuel adzatipatsa nkhani iyi mwatsatane tsatane. Tiyeni titawerenga kuchokera pa 2 Samuel 1 verse 1 mpaka 27, mmene tiwona kuti Davide akhuza maliro a Sauli ndi wana wake. Pano tikuona kuti David akukuza maliro a Sauli ndi Jonathan. Koma pafuso lijala kuti anapa Sauli ndani. Pano sitingapeze yankho lake lenileni ayi. Koma tingoona amene tikumuganizira chabe. Munthu woyamba ndi nyamata mwa Amaleki amene anapita natuluka mchigono cha Israeli. Ndi kupita kwa Davide, ndipo adanena kuti, ndi amene anapha Sauli. Koma Davide anamupha nyamata uyu, chifukwa cha kupha munthu wodzozedwa. Tele tikuona kuti Davide analira kwambiri pa imfa ya Sauli ndi Jonathan. Tsono mundime ino tikuona kuti, tipeza munthu wina amene tikumuganiziranso kuti ndi amene anapha Sauli. Tena titaverengani verse 1 ndi 2. Ndipo kunali atamwali ya Sauli pamene Davide anabwela atawapha Amaleki. Ndipo Davide atakhala ku Ziklag masiku awiri. Pa tsiku la chitatu onani, munthu anatuluka ku zithando za Sauli ali ndi zovala zake zongambika. Ndi dothi pamutu pake, ndipo kunatelo kuti iye pofika kwa Davide anagwa pansi namgwadira. Pano tukuona so tsiku lina loipa kwa mbili, mbili ya Israeli. Ndieti kunenetsa kuti, kondo iyi ndi kugonjetsedwa zikuchitika chifukwa chosavela kuchifuniro cha Mulungu. Okondedwa anzanga pa ulendo. Pano pali phunziro lalikulu kwa inu ndi ine. Taonani pamene nkhondo yachiwiri ya dziko lonse lapansi imatha. Anthu ambiri anakhala pansi ndi kuganiza kuti, apeza ntendele wonse pakuchita uchimo osiyana siyana. Ndiye chifukwa cha mchitidwe uwu dziko lonse lapansi silinakhalepo ndi mtendere kuchokera pomwe inatha nkhondo ya dziko lonse lapansi. Tsono tikutsindika kunena kuti palibe mtendere ku dziko lapansi kapena kwa munthu amene achoka pa chifuniro cha Mulungu. Ndipo Yesaya 57 verse 21 akunenetsa kuti palibe mtendere ati Mulungu wanga kwa woyipa. Mau awa ndi wowona, chifukwa taonera tsoka limene lagwa pa Israeli. Taonani mfumu Sauli wafa. Jonathan ndi wana wake ena atatu aphedwa naonso. Ndipo Israeli wagonja pa nkhondo imeneyi ndi Afilisti. Tere Afilisti atenga dera lonse la kumpoto kwa nyanja ya Galileya, ndipo pano atengaso ulamuliro wa dera la kumwera. Tsopano Davide sana vei chine chidichonse pazimene zina chitikazi. Iye ndanya mata wake angobwela kumene kuchoka kwa pulumu thakazi ndoana wao kuchoka manja mwa Amaleki. Ndiye mwadzidzidzi anatulukira munthu amene analindi matope zovala zongambika komaso zovala zakuda. Iye amene anadza mchigono cha David. Munthu uyu anamuza David kuti Afilisti apambana nkhondo ndipo Sauli waphedwa. Ndipo ananena mwatsatane tsatane nkhani yonse motere. Verse 3. Ndipo David anena naye, ufumira kuti iwe. Iye ananena naye, ndapulumukira ku zithando za Israeli. Ndipo David anena naye, kunaone kanji undiuze. Naye yankha iye, anthu anathawa ku nkhondo. Ndipo ambiri anagwa na afa. Ndipo Sauli ndi Jonathan mwana wake anafaso. Ndipo David anena ndi nyamaro kumuuza. Udziwa bwanji kuti Sauli ndi Jonathan mwana wake anafa. Nyamaro kumuuza ayo naati. Pamenepo, ndina ngoyenda pa phiri la Gilboa. Ndinaona Sauli ali kuyedzamira nthungo yake. Ndi magaleta ndi apakavalo. Anamiyandikiza. Ndipo iye pakucheukira mbuyo mwake anandiona na andiitana. Ndipo ndinayankha ndine. Na anena ndiwe yani. Ndipo ndinayankha kuti ndine mwa Amaleki. Ndipo ananena kwa ine, uyime pa ine nundiphe chifukwa kwawa ntima kwandigwera ine popeza ndikali moyobe. Momwemwe ndinakhala pambali pake ndi kuntsiriza chifukwa ndinadziwa kuti sanga khaleso ndi moyo wake atagwa. ndipo ndinatenga kolona wapamutu pake ndi chigwinjili cha pamkono wake ndabwera nazo kuno kwa mbuye wanga. Tamfani munthu uyu mwamaleki. Munthu uyu ndi wachiwiri amene akunena za ifa ya Sauli. Kodi mwina nkufusa kuti kodi mwamaleki ameneyo akunena zoona? Ndiye mmene zinthu zikuonekera pakuonesa kuti pamene Sauli anadzigwetsa yekha pa mkondo wake ndiye kuti sanafeletwa. Ndipo Adamu itana nyamata uyu kuti amumalize. Ndiye taonani nyamata uyu akufotokoza bwino ngati kuti amafuna Davide amuyamikile pa ntchito imene iye anachita. Koma anthu ambiri analemba kuti nyamatayu anali kunena bodza ndi cholinga chakuti Davide amuyamikile popeza Sauli ndiye amene anali kumusaka ndi kumusowetsa mtendere kufuna kumupha. Verse 11. Pomwepo Davide anagwira zovala zake nazing'amba nateloso anthu onse okhala naye. Nabuma nalira misozi nasala kudya kufikira madzulo chifukwa cha Sauli ndi mwana wake Jonatani ndi anthu a Yehova ndi banja la Israeli chifukwa adagwa ndi lupanga. Ndipo David ananena ndi mnyamata wakumuzayo kwanu nkuti nayankha ine ndine mwana wa mlendo Mwamaleki. Ndipo David ananena naye bwanji sunaopa kusamula dzanja lako kuononga wodzozere wa Yehova? Pano ndifuna tione kuti ngati Mwamaleki uyu akunena zoona kuti ndiye amene anaphadi Sauli, ndiye kuti ndi chifukwa chakuti Sauli sanavera Mulungu popeza anakana kupha Amaleki wonse mubuku loyamba lija la Samueli. Ine ndikukhulupirira kuti Sauli akanamvera Mulungu ndiye kuti Mwamaleki uyu sakanakhala ndi moyo ayi, ndipo Sauli akanakhala ndi moyo. Taonani pano Davide akumufusa chifukwa chiyani mnyamata uyu sanachita mantha kusamula dzanja lake pa udzozedwa wake wa Yehova. Mukumbukira inu kuti Davide anali ndi mwayi wonse wakuti akhoza kubwezera koma sana muphe Sauli. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kunena kuti ndi bwino kumatenga zinthu kuchokera ku mawu a Mulungu. Ichi ndi chimene anagwira Davide kuti pakuti Sauli anali wodzozedwa wake wa Yehova, ndiye ndi Mulungu yekha amene angachotse moyo wake, osati munthu wina aliyeze ayi. Ndiye tikutsindika pano kuti ndiye pali ngozi pamene munthu afuna kusokoneza ntchito ya Mulungu. Tere ndi chifukwa chake Davide anamufusa mnyamata wa Mwamaleki uyu chifukwa chana sanali kuopa kuononga wodzozedwa wa Mulungu. Mu verse 15 ndi 16 tikumva kuti Davide anaweluza mnyamata uja chifukwa anasamulira dzanja wodzozedwa wa Yehova. Ndipo Davide akunena kuti mnyamata uyu wadziphetsa chifukwa wanena yekha kuti ndiye amene anapha Sauli, ndiye mwazi wake ukhale pamutu pake. Anzanga, apa ndi pamene timati choyipa chitsata mwini. Taonani kuti mnyamata uyu kaya amanama ndiye kuti munthu wadziphetsa yekha chifukwa chabodza lakelo. Kaya sa amanama ndiye kuti wadziphetsa yekha ndithu chifukwa chosamulira dzanja wodzozedwa wake wa Yehova. Verse 17. Ndipo Davide analilira Sauli ndi Jonatani mwana wake nyimbo iyi ya maliro. Nawawuza aphunzitsi ana a Yuda nyimbo iyi ya uta. Onani inalembedwa mbuku la Jasari. Tsono mundime ino tikuonamo Davide kuti akuonetse chisoni chachikulu, ndipo ichi ndi chisoni chenicheni ndithu. Ndiye pamene Sauli wafa koma wasiya ataphunzitsa kale mtundu wa Israeli wonse kugwiritsa ntchito mauta ndi mivi ya chitsulo. Verse 19. Ulemelero wako Israeli unaphedwa pa misanje yako. Ha! Adagwa mphavu, usachibukitse mmakwalala a Aisekoloni, kuti ana akazi a Afilisiti angasekele, kuti ana akazi osadulidwawo angafule mokondwera. Mapili yinu a Gilibowa painu pasakhale mame kapena vula, kapena minda ya kutenga kuzopereka. Pakuti kumeneko zikopa za mphamvu zinatayika koipa. Chikopa cha Sauli, monga cha osa zozedwa ndi mafuta. Uta wa Jonathan sunabwerera, ndipo lupanga la Sauli silinabwerera chabe, pamwazi wa ophedwa pa mafuta a mphamvu. Nkhani ili pano ndiyo kuza maliro ya mfumu Sauli ndi mwana wake Jonathan. Pamene David anava kuti Sauli anaphedwa, anangamba zovala zake, analira ndi kusala chakudya. Ndipo anaweluzanso nyamata amene anabweretsa uthenga wakuti ndi amene anapha Sauli. Tsono David sanangokhutitsidwe ndi kulira Sauli, komanso ngakhale kuweruza nyamata amene anadza ndi uthenga. Iye anakhalaso pansi ndi kulemba ndakatulo, kapena kuti kulemba nyimbo ya maliro yokongola kwambiri ndi ochititsa chidwi pa ifa ya Sauli ndi Jonathan. Ndiye mu nyimbo imeneyi Davide akuonetsa chisanu chake chonse pa tsoka lalikulu lomwe linawagwera. Komanso nyimbo imeneyi inali kulimbikitsa anthu onse a Israeli kuti ayenera kukhudzidwa kwakukulu ndi imfa imeneyi. Tsono pofuna kuonetsa kufunika kwa imfa ya mfumu Sauli ndi mwana wake Jonathan, Davide akulamula kuti nyimbo imeneyi iyenera iphunzitsidwe kwa ana onse a mtundu wa Israeli kuti ikhale chikumbukiro cha mfumu Sauli, komanso ngakhale mwana wake Jonathan. Kachiwiri, Davide akuonetsa kukhudzidwa ndi asilikali a Israeli, ndipo anafuna kukozanso zolakwika zomwe zinali mu ulamuliro wapitawo. Ndiye pamene magulu a asilikali anali kudza kwa iye ku Zikulagi, anali kubwera ndi mauta ndi mivi. Tere chinthu ichi ndi chimene ndinanena kale, kuti ndi chimene mfumu Sauli anakhazikitsa ku Israeli kuti asilikali azigwiritse ntchito mauta ndi mivi ya chitsulo. Ndiye pamene tiwerenga nyimbo iyi, tipeza kuti Davide anali ndi moyo wabwino kwambiri. Poyamba tipeza kuti Davide anali wachifundo ndi wokoma mtima, ngakhale kwa adani wake Sauli. Kachiwiri, Davide akukwirira zoyipa zonse zimene zinalipo pakati pawo. Ndipo kachitatu akuonetsa zabwino zokha-zokha. Tele pachifukwa ichi tikuona Davide akulemba zoyamikira mfumu Sauli. Poyamba akunena kuti Sauli ndiye wodzozedwa wake wa Yehova, kotero kuti ndiye anali woyenera kukhala pa mpando wa chifumu. Ndiye akunena kuti popeza Mulungu adamulemekeza, ayeneradi kulemekezeka. Akuyamikira Sauli kuti anali munthu wamphamvu wodziwa kumenya nkhondo. Ndipo kachiwiri kawiri anali kupambana pa nkhondoyo. Kachitatu, David akunena kuti Sauli anali munthu amene anali kumvetsa pa zinthu zina monga pa mgwirizano umene anaonetsa ndi Jonathan mwana wake pokamenya nkhondo. Tere kachinayi, David akuyamikira Sauli chifukwa anabweretsa chuma, komanso katundu wambiri mdziko lake kuchokera kumene anapambana nkhondo monga zovala zokongola. Verse 25. Amphamvuwo anagwa pakati pa nkhondo, Jonathan anaphedwa pa misanje pako. Ndipinjika mtima chifukwa cha iwe mʼbale wanga Jonathan, wandikomera kwambiri. Chikondi chako ndinadabwa nacho, chinaposa chikondi cha anthu akazi. Ha, amphamvuwo anagwa, ndi zida za nkhondo zinaonongeka. Davide akusonyeza chisoni chachikulu chifukwa cha kuphedwa kwa bwenzi lake Jonathan. Ndipo akupereka ulemu waukulu kwa Jonathan, amene anali bwenzi lake koma lokhulupirika nthawi yonse. Tere tiye timalize ndi funso lakuti, kodi muli nalo bwenzi lokhulupirika, bwenzi lofanana ndi Jonathan? Tavani nyimbo imati, bwenzi lokhulupirika ndiye Yesu amene asunga ife tisanafe. Kodi mudamuvomereza bwenzi ameneyu kuti ndiye amene alamule moyo wanu? Tiyeni lero tilekeze pano, koma mundilole ndikumbutse kuti timasanthula pa 1 Samuel 31 kuyamba verse 1, ndipo talekezera mu 2 Samuel chapter 1 verse 27, mene timakambirana kuti Sauli ndi Jonathan aphedwa ku nkhondo. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Zimu wambiri mbale Osman Tiro Lamanda, ndinkani yonse, mumweta imvilamu, kuchere 1 Samuel chapter 31, ndipota mvaza mbili. Nkani, zojitisa jidwi, nkani zina zoopcha, komanso, nkani zotitukoza utuwa buponziro. Nanga mwaponzira pocha, muprogramu yeti santule Bible. Mbale Osman Tiro Lamanda, ndamina watisugulela, kugawali meneri, tikaidu upitiriza nditu mprogramu yatu yotatira. Kwa leo tisende menepa, makera watu ndi tisantule Bible Box 52 Lilongwe Malawi. Tisantule Bible Box 52 Lilongwe Malawi. Akrama email ndi etumalandira ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. MySMS 083-500-222. 083-500-222. Ambuye ya kudaliteni.